кезде кімдер өзін бақытты айта аламын деп примем үшін. Әгер сегіз ана қабыл етсе, сегіз бекітті балдан бұл үшін. Міне кімдер мен өзімді көрсетсем десе, сегіз ана бұл әкелішсе, ол как кандидат шекілі келіп кете. Сегіз керек бүгіл деп айта екен көрсете алмайын деп. Кілесе кім шығып, мына мен деп көрсете алмайын. Ондай шырат болуға мүмкін. Кіші сегізға өзін тақтим етсе, сегіз қабыл ете екен, ол кандидатта кіріп кетейін. Қабыл етмей екен, ол кіріп кетпейін деп. Любой кишинин 10 күн ішінде ана өткен сыйызда 8 кіші жазды ғариза. Любой кишинин ғариза жазып документ тапшырға құқығы бар. Бір кім бір кімді шектемеді дейді. Әлі біздің тігі уақытта тәләп қойылған Татарстанда 5 жыл ішлеген болсын дейді. Бұл жылы ол тәләп та қойылмады, чүнкі тігелік ұстақта ол бар. Татарстанда 5 жыл ішлеген болға тиіс дейді. Бұл жылы Любой регионнан Любой кіші 10 күн ішінде документ беріп, өзінің кандидатурасын пленумға қоя алады. Пленум тура киләме, юкмы дип карый алалар иде. Менә үткән сезонда безнең Илдус Садырдан үстегендә 8 мең кеше, 10 мең кеше 8 мең кеше документ бирде. Бу ел ише ул гына бирде. Күрәсең, Камил башысында митнәгәннәрдер инде теге, үтү мөмкинлеге без юк дип уйлаганнардыр. Бу вакытта да инде Госманны сайлатканда да ана берсендә 7 кеше булды инде, ана берсендә 3 кеше булды, берсендә 1 кеше генә булды теге. 1 кеше генә сайланса дагын барыбер. Uzak. Bu mağışı yazmadı. Ne için şimdi Allah sana eşik takdirlegen indi. O kadar yaş, ütken neyvet bulan kişi tabına sekirlegen indi. Indi. Yerde mitikte bir hükmatı bitti kuşlu kursun indi. Ağaçlar da bir türlü tügül, parmaklar da bir türlü tügül, kişiler de bir türlü tügül. Her kişi de her türlü fikir. O bit indi bir türlü bir tertip bulan mı? O şu bizim tügül, ufşi bütün kişi hürmat etken bir liderimiz gerek. Ben Tatar halkını бүтінісі бірсі құрмет етерлік бір лидер тәрбие әлі алмайлар екен. Ол біздің халқымыздың бәлкі бүгін деградациясының көрінісідір.